又到底啊，繁星又到底啊。
Ovo je korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo je korak ka nauci. Noć istraživača spušta se na Evropu 12. put. I svi su već spremni da osvoje znanje na prvi ogled. Ove godine mogli smo da biramo između 11 gradova u Srbiji, odnosno 250 evropskih u kojima se okupljaju istraživači, osvedočeni i oni u nastajanju. Izabrali smo Novi Sad, koji se 2010. prvi kod nas latio organizacije Noći istraživača. Ali i ovde smo morali da suzimo izbor na samo tri izlagačka tima i na po dvoje, troje predstavnika. Slutim da će i ova skraćena generalna proba sutrašnjeg okupljanja jedva stati u naših 55 minuta, pa je bolje da požurim s uobičajenim formalnostima koje nalažu red i pristojnost. Deo ekipe koji ka nauci korača u Novom Sadu smestio se u jedan od studija Radio Vojvodine. S učesnicima Noći istraživača upoznavaćemo se kroz razgovor. Emisiju odavde tonski realizuje naš domaćin Rade Uzelac. U beogradskom studiju su Aleksandar Kostić, Ljiljana Nukić i Biljana Krstić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Noć istraživača.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Odgovor tražimo u Novom Sadu. Od svih datuma odabrali smo dan uoči Noći istraživača, ne da bi odgovor bio pošto poto pozitivan, već da bismo i mi bili deo popularizatorskih napora naših domaćina. Neki od naših sagovornika ušli su u ovu istraživačku avanturu podavno, kao docent Marija Lesjak. Koja vam je ovo Noć istraživača?
Pa u Novom Sadu osma, ja na primjer učestvujem jedno šesti put.
Skoro od samog početka.
Yes, yes.
A druge popularizatorske manifestacije, okupljanja?
Pa u Novom Sadu nemamo samo Noć istraživača, imamo i festival nauke koji se također održava svake godine i nekako paralelno svake godine sve više i više popularizujemo nauku kako u našem gradu, tako i u našoj državi i naravno vidimo da vam to uspeva. Sve više i više nauka je popularna među mlađim populacijom.
Šta ste pripremili za ovu Noć istraživača? Ona nije na jednom mestu i već ste odlučili da čitav grad protresete.
Pa da, to je cilj. Znači da smo što bliži našim sugrađanima i što bliži onim ljudima koji direktno nisu povezani sa naukom svaki dan. Znači, tradicionalno Noć istraživača se uvek održava zadnji petak u mesecu septembru, to je ove godine sutra, petak 29. septembar, od 4 sata do 1 sat posle ponoći. Održava se na tri mesta u gradu. Na prvom mestu to je tržni centar Big. Zašto smo odabrali tržni centar? Pa ja, zašto Big? To je najveći tržni centar u Novom Sadu, jeste zato što tamo ljudi dolaze da šopingu i nekako da se relaksiraju i onda uz to, eto, mi želimo da i se upoznaju i sa našim istraživačima sa Novosadskog univerziteta i da naravno mi kao naučnici izađemo iz svojih laboratorija i dođemo tamo gde narod provodi svoje slobodno vreme. To će se desiti u tržnom centru BIK, tamo će biti mnoge naučne radionice gde će posetioci moći da direktno vide čime se mi to bavimo u Novom Sadu što se tiče nauke, ali će moći da popiju kafu sa našim naučnicima gde će od 8 do 9 sati svi oni koji su zainteresovani moći da sednu sa našim naučnicima i da pričaju o temama koje naši naučnici najbolje znaju i da popiju kafu ili čaj sa njima. Pored tržnog centra Big imamo i naučni kamion koji se u suštini nalazi na parkingu tržnog centra Big, i tu su razne izložbe i razna predavanja, o tome ćemo malo detaljnije kasnije. On je otvoren 26. septembra. I imamo Startit centar, klub Startit, koji je 10. septembra nekako je već da uvod noći istraživača. Tamo se takođe organizuju izložbe, a u samoj noći istraživača u petak organizovat će se par naučno-popularnih predavanja, bit će performansi, bit će konferencija sa CERN-om i posle svega toga žurka, naučna žurka, gde će biti jedna naučna maskota popularnog Štrebera, gde će posetioci moći s njim da se druže i tu će
pravo,
se negde...
Pravo mesto da se neko sa Štreberima druži.
Da, da. Pošto mi svi želimo da izađemo iz tog koncepta da smo mi svi Štreberi i da sedimo čupavi i zapušteni u našim laboratorijama i da nikakve veze sa realnim svetom nemamo, mi naravno nismo takvi, to je potpuno suprotno, ali evo maskota će biti takva, tako da neko će ipak biti takav. Tako da očekujemo super druženje i jednu ludu atmosferu uz, jel tako, sve kroz nauku.
Je li praksa da se ovako pred velike popularizatorske manifestacije kao što je Noć istraživača krene malo ranije, pa da ne bude sve ta jedna noć, nego da praktično vi ste čitav mesec posvetili istraživanjima i nauci?
Pa jeste, to je ono da zagrejemo atmosferu, a i zbog toga što toliko ima sadržaja koji jednostavno ne mogu da stanu u jedan dan, ima puno naučnih predavanja, puno tema koja treba se pokriti, to je nemoguće uraditi jedan dan u mesecu, to je jedan dan u godini, tako da je to samo zagrevanje atmosfere i onda ćemo eksplodirati sutra uveče.
Ovo je znači predeksplozija. Učesnici manifestacije nisu samo visokoškolske ustanove i osnovne i srednje škole, imaju svoje programe na noći istraživača. Ovde je troje gimnazijalaca, učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada. Luka, ti si nekako PR tog mladog sveta.
Jesam. Zovem se Luka Stanković i jedan sam od organizatora Lavirinta znanja, koji se organizuje ove godine po prvi put u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, i mi smo odlučili da napravimo saradnju sa Noći istraživača. Ove godine smo prvi put to ostvarili i odlučili smo u razgovorima sa njima da će to biti na čak dva načina. Naš predavač Nikola Goleš će imati svoje predavanje u naučnom kamionu večera su 7 časova, a i sutradan će biti tamo sa nama, a mi ćemo sutra da animiramo mlade ljude tako što ćemo im davati kartice sa zvezdama gde će oni da traže čarobnjake po Bigu i da skupljaju zvezdice ako znaju odgovor na neka pitanja koje će postaviti.
Je li ovo tvoje prvo učestvovanje na Noći istraživača?
Jeste.
A jesi li bio posetilac do sada?
Jesam.
Natalija, jesi li ti učestvovala ili si do sad bila u publici?
Pa ja sam do sad bila samo u publici, samo posmatrač.
Ti, Nikola?
Pa ja, ovo mi je prvi put da učestvujem, bio sam ranije na raznoraznim manifestacijama, na primjer festival nauke i tako, na samoj noći istraživača mi je ovo prvi put da se...
I onda nije uopšte loše što smo napravili ovu generalnu probu.
Tako je.
Ovo je emisija Koraka nauci.
Korak ka noći istraživača.
Get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby,
you got a lovely lady. I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Oh, I don't know. No one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cruel, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody other than my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody. Jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody else than my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody.
Eko. 48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1.
Nauka. Korak ka nauci.
Noć istraživača.
Ka noć istraživača u Novom Sadu koračamo i pre svih zavirujemo u radionice.
Otvorena laboratorija.
Želeći da osvojimo znanje na prvi ogled, što je moto ovogodišnje noći istraživača, ulazimo u istraživačke laboratorije naših sagovornika, naših domaćina. Jedna od radionica zove se, ja ću pažljivo da pročitam, odnosno je jedan od timova, Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja. Molim vas, objasnite nam to. Ivana Beara i Marija Lesjak zadužene su za ovu komplikovanu sintagmu.
Da, pa naša radionica će se zvati Čudotvorna moć biljaka. Mi ćemo u suštini ukratko pokazati kako izgleda dan u laboratoriji istraživača koji ispituje šta je to lekovito u biljkama oko nas, pošto se mi prvenstveno bavimo biljkama, ima i drugih izvora u prirodi, lekovitih supstanci, pa ćemo tako objasniti kako se sakuplja biljni materijal, kako se čuva, kako se iz njega izoluju lekovite supstance, to će naši posetioci uspeti da vide, pa ćemo praviti lekovite kreme na licu mesta, dati im da ponesu kući kao mali poklon od nas i na kraju ćemo izvesti jednu simulaciju screening eksperimenta, znači eksperimenta gde mi ispitujemo koju biološku aktivnost ta lekovita supstanca ima i mi ćemo da se baziramo na citotoksičnoj aktivnosti, to je da kažem ajde preteča lekova koji imaju antikancer aktivnost, sad to jako zvuči ozbiljno, naravno to u laboratoriji traje 20-30 godina, mi ćemo samo pokazati onaj inicijalni korak. Tako da će negde naši posetioci moći da vide kako otprilike izgleda dan u našoj laboratoriji.
Možete li za nas začas da smućkate jednu kremicu?
Pa, nije evo problem. Ja.
Da li za te preparate bilje treba da bude sveže ili sušeno? Pitam jer ja sa goranskih i planinarskih pohoda donesem što, pa mogu li da iskoristim to što već imam?
Ponekada možete, ponekada ne. Najbolje da se pridržavate receptura onih starih dobrih baka i tetki koje znaju kada se koje bilje bere u koje doba i u kom obliku može da se koristi, a za sve ono što je nešto zbiljnije ili što želite da eksperimentišete sa nekim novim vrstama, to mislim da je bolje da se obratite nekoj naučnoj grupi pa da vam oni to pojasne i pojednostavi i da vas upute u pravcu kako bi ste vi to zaista mogli sami kod kuće da pripremite. Nije nekada nemoguće izvesti i hemijski eksperiment ili bilo koji drugi eksperiment i u kućnim uslovima, samo za to trebate biti dobro i ispravno obavešteni.
Oko branja lekovitog bilja dosta dobro sam informisana, prošla sam mnoge goranske škole lekovitog bilja, ali ovaj drugi deo iz spremanja čaja mi baš i ne ide. Kakva to jednostavna krema, na primjer, može da se napravi i od kog bilja? Šta ćete pokazati posetiocima?
Pa, na primjer, možemo da izolujemo, ono što ćemo mi pokazati jeste da se izoluju etarska ulja iz aromatičnog bilja. Mislim da ćemo imati nanu, slez, žalfiju, neven, kamilicu. Da, sad imat ćemo te osnovne aromatične biljke, izolovat ćemo etarsko ulje i u suštini etarsko ulje se dodaje u bazu za kremu. Zavisi zašto želite tu kremu da koristite, ako želite, ne znam, da zabrže zarastanje rana, tu je najbolji, na primjer, melem od nevena, to je kremu koju se dodalo etarsko ulje nevena. Ako želite nešto da mirišete, možete etarsko ulje lavande i tako dalje. Znači, vrlo je...
Za uspavljivanje,
da je aromaterapija. Tako da, vrlo, zna se zašto je koje etarsko ulje naučno dokazano da ima koju biološku aktivnost i samim tim vi možete napraviti, ajde da kažemo, kremu, što je naravno vrlo jednostavna. Aparatura za izolaciju etarskog ulja je vrlo, vrlo jednostavna hemijska aparatura i to sve traje izolacija etarskog ulja nekoliko sati, znači ništa nije komplikovano.
Može li u kućnim uslovima?
Pa moglo bi kad bi imali...
Ojci, šerpe...
Pa neba, mislim,
malo teže,
ali za efikasnu izolaciju ipak bi vam trebala laboratorijska aparatura. Vi bi mogli nju da instalirate kod kuće, nije opasna i vrlo jednostavna za rukovanje, ali prosto je samo nemate kući.
Onda moramo da dođemo na noći.
Moramo
da dođete
kod nas da vam izolujemo.
Idemo na štand pametne hrane, ja sam to tako sebi ovdje ubeležila, Aleksandra Mišan, mora da nam objasni šta je to, ja sam sebi kao nekakav mali podsjetnik zapisala, stočiću postavi se, nije to pametna hrana koja sama dolazi, koja se sama kuva, koja sama dolazi na sto i postavlja se.
Jeste. Mi naučnici Naučnog instituta za prehrambene tehnologije rado podržavamo sve te manifestacije u kojima se populariše i promoviše nauka, tako da uzimamo i učešće u ovoj noći istraživača i negde smo mi razmišljali, pošto je tema hot, šta je to hot nauka, šta je to hot u našoj sferi delovanja. I onda smo nekako shvatili da je dobra prilika da mi promovišemo naš međunarodni projekat Food Stars, koji je takođe finansiran iz Horizon 2020 projekte da
jednostavno kažemo... Kao i noć istraživača.
Jeste. I da mi i promovišemo i naš projekat i u okviru koga i samu ideju, koja je ideja nosilja našeg projekta, inovativnost. Šta je hot sad u nauci? Biti inovativan. I mi ćemo pokušati da pokažemo potrošačima, da ih pokušamo da navedemo da i oni budu inovativni, da prosto ih navedemo pitanjima da oni neke svoje ideje vezano za to daju. Dalje smo razmišljali šta je opet to hot, pa se hot može vezati sa ljutim ukusom, hot, spicy, pa smo onda u tom smislu razmišljali, pošto je senzorika i vrlo važna nauka u nauci o hrani, da mi potrošačima približimo to kako njihova čula njih na nešto mogu da navedu, ali i da zavaraju. Tako da ne bih da otkrivam detalje te radionice, ja svakako pozivam potrošače da dođu, da vide kako zapravo i Big Shopping Mall je i dobro mesto da potrošači nešto nauče o tome
što im se nudi.
Što im se nudi, da mogu malo drugim očima, jer mi znamo u nauci o hrani da su potrošači jako jedna bitna karika, jer potrošači mogu da utiču na taj inovativni razvoj prehrambenog proizvoda tako što će oni znati šta da oberu, šta da kupe, šta da ne kupe, i samim tim bi to sve moglo da dovede do nekog pomaka. Tako da je to jedan moment koji mi pokušavamo vrlo popularistički da angažujemo naše potrošače, da i oni u neku ruku budu naučnici.
Istraživači svakako.
Istraživači svakako. I samo još sam htjela kažem da mi vodimo računa, da smo se potrudili da napravimo takav program za sve starosne kategorije. Imamo određen program i za vrlo malu decu, imamo teme i za ovako mlade, talentovane ljude koji bi razmišljali da se uključe u naučno istraživanja, a također imamo i za formirane zrele potrošače u najboljim godinama, da i oni mogu nešto da nauče. Eto ukratko.
Pomenuli ste mogućnost da čula budu i zavarana. Pada mi na pamet nešto, recimo kad neko nije probao sladoled od pistacije i vidi da je zelen, on očekuje da bude kiseo. Jel ste na tako nešto mislili?
Pa ima i toga. Ima i toga, i to će se negde i demonstrirati, ne bih da otkrivam detalje radionice, zato što
ne vredi,
očekujemo...
pokušala sam da vas izvučem nešto, ali se ne date.
Bilo bi interesantno, ljudi određene boje vezuju za određene ukusi, također misle ako intenzivnija boja, možda to i kako se potrošač opredeljuje, koju će jabuku kupiti, onu koja je najcrvenija, zašto? Zato što misli da je najaromatičnija. Tako da postoji dosta tih nekih stvari i detalja vezano za naša čula, koja zapravo negde su negde i odbrambeni mehanizam. Ako je neka nešto gorko, to može ukazivati da je hrana pokvarena i da kao upozorenje. A s druge strane i sami proizvođači mogu da manipulišu sa
znajući
kako kako potrošači na određene stvari reaguju, tako da neka ideja naše radionice da mi osvestimo potrošače šta tu sve može biti i dobro i loše, i da oni u tom nekom smislu prilikom odabira prvenstveno prehrambenih proizvoda vode računa, i samim tim nekako čitavu ideju našeg tog Food Stars projekta potpomognu da prostoru jedna karika u lancu inovativnog razvoja prehrambenog proizvoda. Eto, to je sad neki širi koncept.
Ne samo prehrambena tehnologija, nego i fiziologija, i psihologija, i dizajn, svašta učestvuje, u tom ogromnom paketu. Yes. Umjesto koraka u emisiji Koraka nauci, napravit ćemo skok, pa iz jedne visokoškolske ustanove sa fakulteta gde se bave ozbiljnim istraživanjima, skoknuti do gimnazije i prepustiti se Luki i Nataliji da nas povedu kroz lavirint znanja.
Lavirint znanja je kulturno-naučna manifestacija. Ona je, kao što je Luka rekao, prvi put ove godine organizovana u aprilu i tu su zapravo predavači bili učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj uz neku malu pomoć profesora. Tu su također učestvovali i Jazas i neke druge omladinske organizacije. I poenta zapravo Lavirinta jeste da učenicima i manjoj deci od uzrasta srednje škole približi nauku na neki zanimljiviji način. Lavrint je bio organizovan tako da su vrata svih učionica bila zatvorena i svakoj učionici bilo je drugačije predavanje. Tako da su posetioci u zavisnosti od vrata koje izaberu slušali različita predavanja i na svakom predavanju su skupljali bodove. Bodovi su se skupljali tako što su dobijali pitanja u vezi sa temom predavanja i posetilac koji skupi sve bodove je na kraju dobio sertifikat. Također smo imali posetioce iz drugih gradova, ne samo odavde, i jedno od najposećenijih predavanja je upravo bilo predavanje Nikole Goleše, zato smo njega izabrali kao našeg predstavnika na Noći istraživača.
Luka, ti si pomenuo neke kartice, neke zvezdice, ja te prekidoh malo pre, htela sam da odvojimo vreme za to i da ovim novim zadacima koje ste osmislili u Lavirintu znanja posvetimo dužnu pažnju.
Pa to zapravo čitav taj program koji sam sažeto malo pre objasnio jeste, predstavlja saradnju između Noći istraživača i manifestacije Lavirint znanja. Ta saradnja se sastoji od toga, od Nikolinog predavanja i od jedne male interesantne radionice koju smo osmislili, koja zauzima prostor gotovo čitavog biga.
Naši... Mala radionica pa se proširila na ceo mol.
Tako je. Na teritoriji čitavog biga će biti pet čarobnjaka. To jest, to će biti normalno učenici, ali će biti maskirani u čarobnjake. Ne znaju oni trikove. Ali znaju zato pitanja koja će postavljati deci. I deca, ako znaju, to jest, zavisi od uzrasta. Ako će biti neki ozbiljniji, pitaće ozbiljnija pitanja i tako ćemo srazumerno da ih ispitujemo. Ukoliko odgovore tačno, dobijaju jednu zvezdicu magičnu od čarobnjaka koju mogu da zalepe na svoju karticu. A kartica je takva da ima pet praznih mesta za zvezdice koje je dizajnirao naš dizajner Daniel Tabori. Ima mesta za pet zvezdica gde uvek od svakog čarobnjaka, ako zalepe svih pet, mogu da, to jest dobit će nagradu od nas, a mi ćemo kartice da delimo na samom ulazu u BIK. Tako da ste dobrodošli i čekamo vas na jednom magičnom istraživanju.
Evo, profesorke se prijavljuju. Vi slušate emisiju Koraka nauci u Novom Sadu, koračamo ka sutrašnjoj Noći istraživača.
Korak ka nauci.
I'm nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Nastavljamo da istražujemo ima li nauke u Srbiji i varamo. Došli smo u Novi Sad uoči Noći istraživača.
Korak ka nauci.
Korak ka Noći istraživača.
Zakoračujemo u naučni kamion i srećemo Nikolu Goleša, sada već studenta fizike od ponedeljka do juna, učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Nikola, već ste nam i ti i Luka otkrili da krotiš energiju atomskog jezgra.
Tako je. Ja sam jako zainteresovan, pošto sam slušao neke seminare za nuklearnu fuziju. Danas, kao što znamo, velike se priče govore o globalnom zagrevanju, o fosilnim gorivima, kako uništavamo našu planetu. I svi govore kao alternativa neke zelene energije, na primjer solarna energija, energije vetra i tako dalje. Ali postoji jedan mnogo bolji, mnogo efikasniji, mada izuzetno zahtevniji način da se dođe do zelene energije, a to je nuklearna fuzija. Nuklearna fuzija je u stvari ona reakcija koja se dešava na Suncu i pomoću te reakcije Sunce nas greje i nas obasjava. Kao što vidimo, Sunce je jako daleko od nas i mi ga vidimo kao sitnu tačku, ali osetimo i na toliko velikoj daljini osetimo njegovu energiju. U Suncu se sitniji atomi, na primjer vodonika, sudaraju da bi nastali neki veći atomi i pritom ispuštaju ogromnu količinu energije. A mi, ako uspemo da tu energiju zadržimo i pretvorimo u električnu energiju, mogli bismo, recimo, iz jedne flaše morske vode, iz te vrednosti vodonika mi bismo dobili energije kao kilogrami i tone uglja. I zato je mnogo bolje i mnogo efikasnije. A kao proizvod dobijamo nešto što svi znamo šta je, to je helijum. Mislim, helijum, kao što znamo, nije ni toksičan, niti je opasan. Možemo da ga udišemo, da smešno pričamo i da se s njim igramo.
Kad se pomene nuklearna energija, ljudi imaju otpor, da. Strah.
Imaju strah, zato što postoje dva načina da se ta energija koja se čuva u jezgru atoma izbaci napolje. Jedan je fisijom, odnosno raspadanjem atoma, i to je ono što je lakše i što se radi u današnjim nuklearnim elektranama. Ali to je opasno, zato što nuklearna fisija se dešava spontano i može u momentu da eksplodira ogromna količina goriva.
Ali bomba.
Tako je, kao bomba. I to se, na primjer, desilo u Černobilu 80. godina. Dok, na primjer, fuzija, za razliku od fisije, nije spontan proces. Da bismo mi uspeli da spojimo dva atoma, potrebno je da podignemo temperaturu tog plazme, gasa, jonizovanog gasa, da podignemo na 150 miliona stepeni Celzijusa. Ukoliko opadne za nekoliko stepeni, samo od sebe će da prestane. I zato, na primjer, fuzione elektrane su mnogo manje opasne nego fisione, zato što se reakcija ne može desiti spontano i ukoliko dođe do neke havarije, samo prosto se ugasi reaktor.
A kako postići te tako visoke temperature?
Te visoke temperature se postižu posebnim magnetnim poljima i posebnim elektronskim topovima na poseban način, kao pomoću raznoraznih ogledala. Jedan snop elektrona se jako ubrzava i kad on udari u te čestice koje se nalaze unutar jedne komore, on im daje veliku količinu energije, jer zapravo temperatura jeste koliko se brzo i koliko se puno kreću čestice. Ako jako ubrzamo te čestice, možemo da ih jako zagrejemo.
Znači, ništa ne treba da podložimo.
Ništa ne treba da podložimo. I zato nema gasova.
E sad, lično pitanje. Za koju nivo si ovo ispričao? Za koju publiku?
Pa sada sam verovatno ispričao za neku malo publiku koja ima neke veze sa fizikom, ali ono što...
Dobro da se pravimo važni, da smo sve razumeli.
Jeste, ali ja ću večeras pokušati da to ispričam tako da to može da razume bar jedan deo i neko ko je tek počeo da tek je ušao u osnovnu školu, a i neko ko je čitav život prošao da nije ni pomislio na fuziju. Jer osnovni problem je taj što za fuziju malo ljudi znaju. I zato ni ona nije toliko popularna kao što su recimo energije vetra ili energije sunca, zato što se ne pojavljuje nigde, niko nije čuo za to. Ali čim ljudi probaju da shvate i čim čuju koliko je to u stvari dobro, oni će moći da, oni će postaće entuzijastični i poželeće da imaju takvu energiju.
Koliko se u svetu fizike radi na tome, koliko je sve to dobra ideja, a koliko nešto što ima budućnost i mogućnost realizacije?
Trenutno je u toku izgradnja prvog eksperimentalnog fuzionog reaktora u Francuskoj. I to je trenutno najveći inženjerski projekat koje je čovečanstvo ikada napravilo. U njega su uključene mnoge zemlje, Evropska unija, Kina, Amerika, Indija, i to je vjerojatno jedna od najvećih stvari koja se dešava u planeti za koju niko od nas nije čuo. Tamo trenutno se završava istraživanje i kroz jedno 10 do 20 godina bismo mogli da dobijemo prve rezultate, to jest prvu kontrolisanu fuzionu reakciju na Zemlji.
Navodiš, pretpostavljam, i ostale na raznorazne, ozbiljne, visoke misli. S jedne strane imamo strah od atomske bombe koji nas razjedinjuje, plaši, a s druge strane imamo isto to, samo malo drugačije, što bi moglo da nas ujedini.
Tako je, samo što ne možemo imati fuzionu, ovakvu fuzionu bombu. Ovo što se radi za energiju ne može nikako da se iskoristi za bombu.
I to je to što je
to
u stvari
je ono što je
dobro.
Tako.
Nikola, šta će se još dešavati u naučnom kamionu, izuzev što ćeš se ti igrati atomskom energijom?
Naučni kamion je pokretna predavonica na točkovima koju je osnovao Centar za promociju nauke iz Beograda, i ona je tokom ove godine, ja mislim i prethodnih godina, vozila se kroz Srbiju i različitim gradovima su se održavale manifestacije kao što je ovaj naučni kamion. Ona je tu ispred Biga, na parkingu ispred Biga od, ako se ne varam, ponedeljka, i tokom čitave ove nedelje bit će raznorazne manifestacije u njemu. Tokom čitavog dana u prizemlju naučnog kamiona bit će održana prezentacija, odnosno izložba Spektri Centra za promociju nauke koja se bavi svetlošću, dok će u popodnevnim časovima na prvom spratu biti održane raznorazne predavanja, radionice koje će organizovati učenici i profesori srednjih i osnovnih škola iz Novog Sada.
Dakle, reč je o jednoj pokretnoj laboratoriji, o jednoj grdosiji od kamiona. Da objasnimo, da ne misle oni koji nisu imali prilike da ga vide, da je to nekakav kamiončić. Vreme je za kafu s naučnicima. Rekao ste da će se sutra moći da popije ta kafa predveče. Nadam se da će neki i dobiti nesanicu pa razmišljati malo o nauci posle te kafe.
Tako je, sutra od 8 do 9 uveče će se održati deo koji se odnosi na kafu sa naučnicima. Koncept je takav da su tu u stvari prisutni naučnici, uglavnom su to ove godine predstavnici HOT istraživačkih grupa, koji i oni stoje na raspolaganju svima koji žele, znači u potpuno jednoj neformalnoj atmosferi, zaista u kafiću uz kafu ili čaj ili sok, svima koji to žele da postave pitanja iz oblasti kojom se bave ti istraživači. Inače, po pričama oni koji su prethodno učestvovali na tim kafama sa naučnicima, to zaista bude jedna potpuno neformalna atmosfera i nikada ne znate u stvari gde će ta priča da vas odvede. Postoje osnovne teme, znači osnovni neki koncept koji mi predlažemo za razgovor, a opet, recimo, evo ja mogu da kažem, na primer, što će moje predložene teme će da prate zapravo radionicu koju vam je prethodno Marija predstavila, znači da se na neki neformalan možda način objasni kako se to pronalaze te nove aktivne supstancije iz biljaka ili kako to mogu recimo naučnici da dizajniraju eksperiment, jer svi misle da je to nešto strašno, tajno, komplikovano, a u suštini to može biti vrlo jednostavno, zanimljivo i slično stvarima u svakodnevnom životu. I onda i sve te teme koje su naši predlozi u stvari će biti vrlo prošireno u tim razgovorima i u zavisnosti od toga da li ćete možda sa druge strane stola imati nekog ko je mlađi. Često i predškolci umeju da postave vrlo zanimljiva naučna pitanja, da toga uopšte nisu ni svesni, ili neko od starijih posetilaca koji možda dolazi sa nekim konkretnim i ozbiljnim pitanjem iz vaše oblasti.
Ovde su tri mlade naučnice i troje mladih, još mlađih istraživača. Poštovani mladi, iskoristite priliku, nemamo kafu trenutno, možemo da je potražimo posle, iskoristite priliku i pitajte naučnice ono što biste ih pitali sutra, na primjer.
Pa šta je vas inspirisalo da počnete da se bavite tim istraživanjima?
Pitanje za sve.
Za sve.
Za sve redom. Evo, Mario, ćeš da kreneš.
Pa mene konkretno, često vas, to jest, ja sam žela se bavim naukom kada sam bila vaše godište, generalno biohemijom ili hemijom, to jest onom što se dešava u našem organizmu, ljudskom organizmu, zašto smo bolesni, zašto nismo bolesni, zašto smo ovakvi ili onakvi. I kada sam upisala fakultet, ono što me najviše zainteresovalo, ono istraživanja koje se rade na univerzitetu u Novom Sadu na departamentu za hemiju, jeste istraživanje lekovitog bilja. Tako da moram da kažem da sam možda slučajno upala u ovu grupu zato što su mi se svidele te teme, a na kraju se vi zaljubite u bilo koju temu naučnu, pošto to, nauka je, kako da kažem, možete se zaljubiti. Evo i sada kada je Nikola pričao, ja sam pomislila, jo Bože, što je ovo zanimljivo, mogao bi da se bavim i ovim. Tako da ako volite nauku, volećete mnogo, mnogo tema, u svaku ćete moći da se zaljubite. Tako da igrom slučaja se bavimo ovom, ali najbitnije je ta ljubav prema nauci.
I ona vera.
Pa da, evo, meni isto prvo privukla hemija, jer tada je postojala samo hemija, pa je nekako me put naveo ka biohemiji, zato što me više interesovalo, eto, šta se to događa u živim bićima, znači šta se to događa u nama ili nečem oko nas, da bismo mi danas došli do toga da mi tamo gajimo neke ćelije, vršimo ispitivanja na ćelijama i sve. I u stvari, ono što je meni lično i što me pokreće najviše je to kad spoznam nešto novo i kad otkrijem neke stvari. Znači, često vama izgleda nešto tako misteriozno i čudno ili tako znate nešto otprilike, a kad shvatite suštinu i dobijete neko vrlo racionalno, lepo, naučno objašnjenje, ja onda recimo budem potpuno srećna. Znači, eto, jedno moje predavanje će biti kako to deluje aspirin. I sada svi vam uvek kažu, boli vas želudac kada popijete aspirin, ali vi nikada ne znate zašto. A na primjer, kad otkrijem zašto me boli želudac kad popijem aspirin i kako se to objašnjava i šta može da se uradi, mene to čini mnogo srećnom i ushićenom. Mi nismo umetnici da imamo dela da se vidi, da se crta i da možete to nekako vizualno, ali taj osjećaj da ste vi uspeli, uradili, ono što je u stvari nama malo imaginarno, ali najdragocenije.
Aleksandra Miša?
Pa ja delim mišljenje mojih koleginica, pogotovo što sam ja hemičar, možda mi to tako svi kolektivno mislimo, ljubav prema nauci i prosto takav tip ličnosti da volite kad je uvek nešto novo, nepoznato,
radoznalo,
i kad negde imate problem s tim da radite svaki dan isti posao, nauka je negde prava stvar da se to radi. I ono što bih isto rekla, ja sam hemičar, sam na Institutu za prehrambene tehnologije, znači ja sam otišla više od mojih koleginica u to nešto primenjeno, što je isto vrlo interesantno, i to što su rekle koleginice, u sve se zaljubiš, prosto kad imaš taj istraživački duh i tu neku želju da svaki dan radiš nešto drugačije, zaista je vrlo uzbudljivo. I samo po sebi nagrada za uloženi trud.
Sljedeće pitanje.
Ja bih volio da pitam, pošto svaki dan to da bi se došlo do nekog naučnog otkrića potrebno je jako dugo raditi, misliti o nekoj ideji, pokušavati, proći kroz mnogo promašaja dok se ne dođe do nekog uspeha. Kakav je neki put, taj neki naučni put, kako se dolazi od, dolazi recimo do ideje, onda posle kako se ta ideja pretvori u neku stvarnost, nešto, neko novo otkriće?
Pa put nikad nije lak. Kako doći do ideje? Naša ideja je sad da pitamo potrošača u konkretnom slučaju. Znači, ne možeš, negde treba pitati, to pitati je sasvim dobro. Pitati, pročitati, pogledati šta je neko uradio pre tebe. Ono što ja jako volim je brainstormingovati sa kolegama, sa različitim grupama, možda ne sad baš sa svojim hemičarima, ali sa tehnolozima, sa lekarima i sve to.
Biti otvoren.
Biti otvoren, potpuno to isto sad, potpuno hot, biti otvoren, pričati, razmenjivati ideje i to je nešto kako se stvaraju ideje i sad sama realizacija, koleginica će predstaviti taj kako se dizajnira eksperiment, jel? To nije... postoji neki model kako se to sve radi.
To je znanje.
Pa se onda, jeste, onda se sučite sa neuspehom, pa sad onda shvatite, prenoćite, pa ste malo nervozni što vam je uspeh eksperiment, pa onda prenoćite, ali se stvore nove ideje, sutra idete opet i tako na kraju to nekako rezultira nekim uspehom. To je moja vizija.
Svaki naučnik će vam reći da je put težak i sve, ali će vam svaki naučnik reći da svaki dan ima 1000 novih ideja, samo je važno odabrati koja je sad od tih najbolja, koja može najlakše da se realizuje. Često se u radu i same ideje menjaju, pa ste od nečega počeli, a završili ste u totalno nekom, na nekom drugom mestu. Naučnici nisu zatvoreni i baš zato im to omogućava da oni mogu stalno da prate taj put, da prelaze prepreke i sve. Naučnici veruju da svaki problem može da se reši, zato ne odustaju i koliko god puta da vam recimo kao u našem slučaju eksperiment nije uspeo ili da niste dobili rezultate koje ste očekivali, vi ćete naći neko rešenje, naći ćete neko obrazloženje za sve to što ide i to će u stvari da bude još jedan dodatni novi izazov. Mi malo, znate, kad nešto rešite iz prve, to onda nije više ni zabavno, to je onda rutina posao. Znači, to će biti nešto što će da vas dalje, znači, tera da razvijate tu ideju i da radite i dalje na problemu koji ste, koji vi mislite da je dobar da, i vredan rešavanja.
Imamo li još neko pitanje? Luka? Evo samo da okrenemo mikrofon, malo krtkamo.
Koliko udela u vašim naučnim životima zauzima promocija nauke? Koliko ona vama važna je? Nije znanje znati, znanje je znanje drugom dati. Zato mislimo, zato što se mi trenutno bavimo i tim stvarima, interesuje nas kako to funkcioniše kod vas.
Trenutno je promocija nauke neodvojiva stvar sa naučnim istraživanjima. Zbog više stvari. Ono zbog čega je to jako bitno jeste da široka populacija, ajde da kažemo obični ljudi koji se ne bave naukom, da ih tako nazovemo, znaju šta mi radimo u laboratorijama. Zašto? Zato što upravo oni izdvajaju novce za naše istraživanja, kako preko budžeta. Znači, nauka se finansira iz budžetskih u suštini izvora. Pričamo o svetu, kod nas je to dosta skromno, ali pričamo, na primjer, o Evropskoj uniji. Znači, to su budžetska sredstva ljudi koji žive u Evropskoj uniji. Oni žele da znaju zašto se izdvojio tih koliko posto njihovih budžeta, a za to mi moramo njima da kažemo šta smo mi to pronašli, kako smo mi to olakšali život ljudi na ovoj planeti, onda će oni reći sutra i dići u onom parlamentu ruku one koji tamo sedi, predstavnik političke stranke, da ja želim to, moji glasači to žele i tako dalje. Znači, to je jedna vrlo praktična stvar zašto mi moramo da promovišemo nauku. Druga stvar zašto mi volimo još to da radimo, znači mi smo i u obavezi to da radimo, jeste zato što mi želimo da svi ljudi zavole nauku, jer mislimo da ljudi koji se bave naukom, da li profesionalno ili kroz hobi, će im život biti lepši i lakši. Stvarno, kad nešto naučite i kad nešto pročitate i kada se bavite naučnim fenomenima, vi ste mnogo lepo proveli svoje slobodno vreme. Tako da negde smo, imamo tu obavezu, ali i želju da svi zavole nauku.
I već smo i pri kraju emisije, ali imamo, nadam se, još malo vremena da nekako zaokružimo ovu priču. Noć istraživača, festivali nauke, lavirinti znanja, razne druge manifestacije koje se proteklih 10-15 godina odvijaju u cilju popularizacije nauke. Pretpostavljam već sad, ako daju neke rezultate, već sad možemo i da ih vidimo. Kako vi kao dame od nauke procenjujete učinak ovakvih popularizatorskih napora?
Pa, evo na primjer, možemo već da vidimo da su se mladi angažovali da popularišu nauku. Toga nije bilo pre 5, 6, 7 godina. Apsolutno su to samo radili ljudi koji su radili na univerzitetima. Retko kad su ovako mladi ljudi, što ja stvarno vrlo sretna da ste vi ovo organizovali i čak ću doći da mi postavite pitanja, da vidim kako ste to organizovali. Stvarno fantastično. Evo na primjer, vidi se. Znači, mladi ljudi su već sami počeli da popularišu nauku. Pored toga, na festivalima nauke Noć istraživača dolaze iz osnovnih škola gde izvode svoje eksperimente, što je vrlo simpatično. Znači, ja mislim da mi stvarno jesmo pomerili granicu. Jednostavno, samo su se neki entuzijasti u mladim godinama čitali nauku i to najviše su ih roditelji nekako navodili na to, a sada mislim da oni i sami kroz profesore, kroz sve te manifestacije se zaljubljuju u nauku. Ne moraju samo roditelji da budu ti koji će ih navesti da zavole nauku. Mislim da smo uspeli.
Dame u nauci, naučnu zajednicu Novog Sada, danas u našoj emisiji predstavljaju tri naučnice.
Evo, mogu opet ja. Pa, dame u nauci, mi, to je sve, mi moramo da pričamo o tako muško-ženskim odnosima, to je da li smo tako na istom nivou kao ravnopravni sa muškarcima. Pa mislim da jesmo dok ne dođe do čelnih pozicija. Jesmo.
Dok se ne odredi plata.
Jeste, i to se vidi kroz broj, na primjer, akademika Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, da ima mnogo malo žena, čak znači tipa 5%, što nemoguće da su muškarci stvarno toliko bolji i pametniji. Tako da tu ima mnogo nešto više od te neke podele pameti, tako u Srbiji, a i u svijetu je tako.
Danas smo u emisiji Koraka nauci koračali ka noći istraživača. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovoj generalnoj probi. Vidimo se sutra na nekom predavanju ili radionici. Prijatno.